Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de luni, 9 mai. În est înseamnă că e ziua Victoriei, iar vestul sărbătorește ziua Europei.
La microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea. Vreme muhorâtă vom avea astăzi, ploile ar putea fi însoțite și de fulgere. Cel mai cald va fi la Soroca, 19 grade, mai frig va fi la Briceni și la Comrat, 14 grade. Capitala se va bucura doar de 17 grade Celsius.
În următoarele zile, norii vor dispărea treptat, temperatura va crește mâine de la 18 grade în capitală până la 22 de grade în weekend, când ne așteaptă vreme frumoasă fără ploi. În statele membre ale Uniunii Europene, Ziua Europei este sărbătorită la 9 mai, ziua în care în 1950 Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, a propus Germaniei, dar și altor state europene, să pună bazele concrete ale unei federații europene indispensabile pentru menținerea păcii. Și tot astăzi se împlinesc 66 de ani de la capitularea Germaniei naziste, fapt ce a însemnat victoria sovieticilor în cel de-al doilea război mondial. În Republica Moldova, ziua de astăzi a fost declarată zi liberă. Despre semnificația acestei date vom discuta cu ministrul apărării Vitalie Marenuță.
În partea a doua ediție aflați de la Iulian Ciocan cum se schimbă destinele moldovenilor atunci când iese sau intră cineva într-un partid. Iar tableta semnată de Dan Alexe este despre universul ca o loterie sau de ce să nu ne tragem politicienii la sorți. Deocamdată ascultăm știrile prezentate din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru Ieftode, bună dimineața!
Bună dimineața! Circulație oprită parțial la Chișinău de 9 mai. Liberal-democrații spun că au fost lăudați de europeni la retragerea din cursa pentru primăria capitalei. Președintele american spune că nu i-a fost ușor să aprobe operațiunea pentru uciderea lui Osama Bin Laden. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Circulația va fi oprită parțial astăzi pe străzile Chișinăului cu ocazia manifestărilor de Ziua Victoriei la 66 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Sunt planificate manifestări oficiale și un marș separat al opoziției comuniste. Președintele interimar Marian Lupo a primit o scrisoare de felicitare din partea liderului de la Moscova, în care Dmitri Medvedev îl îndeamnă la a rezistifica istoria. Țările europene au marcat duminică pe 8 mai încheierea războiului. Cu o zi mai devreme, la Chișinău, au avut loc manifestări de Ziua Europei, organizate de Primăria Capitalei și Delegația Comisiei Europene. Partidul Liberal-Democrat al premierului Vlad Filat și-a lansat formal campania pentru alegerile locale duminică. Lansarea a avut loc la doar două zile după decizia de a sprijini candidatura liberalului Dorin Chirtoacă pentru un nou mandat de primar al capitalei. La o manifestare publică la Teatrul Verde din Chișinău, ministrul de externe Iurie Leancă a sugerat că partenerii europeni ai Moldovei au salutat decizia PLDM de a-și retrage propriul candidat Victor Bodiu de dragul consolidării Alianței de Guvernare. Retragerea lui Bodiu din cursă vineri a urmat plecării din partida vicepreședintelui PLDM Mihai Godea, care s-a înscris ca independent în competiția pentru primăria capitalei, desolidarizându-se de politica formațiunii și criticând Alianța de Guvernare. Președintele american Barack Obama spune că Osama Bin Laden s-a bucurat probabil de o rețea de sprijin în interiorul Pakistanului. Vorbind la o televiziune americană, Obama a spus că natura acestui sprijin poate fi dezvăluită numai în urma investigațiilor efectuate de Pakistan și Statele Unite. Președintele american a făcut declarațiile la o săptămână de la uciderea liderului Al-Qaeda în apropiere de Islamabad de către un comando al Statelor Unite. Obama a spus că nu i-a fost ușor să aprobe operațiunea din cauza riscurilor pentru viața americanilor implicați și pentru că a avut loc pe teritoriul unei țări suverane. Din Libia se relatează despre lupte intense între rebeli și forțele loiale lui Muammar Gaddafi în apropierea aeroportului din orașul vestic Misrata. Un purtător de cuvânt al rebelilor a cerut ca NATO să-și intensifice atacurile împotriva forțelor guvernamentale concentrate în afara orașului pe care l-au abandonat. Se mai relatează că aviația NATO a bombardat între timp depozite guvernamentale de muniții în apropiere de localitatea Zintan, la sud-vest de capitala Tripoli. Agenția oficială de știri din Siria relatează că 10 civili au fost uciși când un autobuz cu muncitori revenind din Liban a nimerit în ambuscada unei bande înarmate, am citat, în apropiere de orașul Homs. Autoritățile siriene dau vina pe bande sprijinite de puteri străine pentru violențele care însoțesc protestele de 7 săptămâni împotriva regimului autoritar al președintelui Bashar al-Assad. Activiștii pentru drepturile omului au exprimat însă îndoieli în legătură cu presupusul incident de la Homs, unde forțele de securitate au o prezență sporită, după ce au reprimat protestele de ieri cu ajutorul tancurilor. Paul Valentina, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Toate știrile Europe Libere le găsiți și la adresa noastră pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:06. Autoritățile de la Chișinău au hotărât să serbeze Ziua Europei cu 2 zile mai devreme, astfel încât să se evite suprapunerea cu o altă sărbătoare marcată pe data de 9 mai, Ziua Victoriei. Probabil este cea mai fericită soluție de a nu supăra nici pe unii, nici pe alții, sau poate asta ar fi europenizarea, evitarea conflictului între două date simbolice. Ar fi oare un răspuns pe care l-ar avea și invitatul Europei Libere din această dimineață, Vitalie Marinuță, ministrul apărării? Domnule general, bună dimineața!
Bună dimineața și bine v-am găsit!
Ce sărbătoresc moldovenii astăzi?
Păi, cred că este evident că până ce moldovenii la noi sărbătoresc Ziua Victoriei. Mai avem puțin de lucrat pentru ca în conștiința fiecare de noi să fie această zi, Ziua Europei, cu toate că eforturi se fac destule și din partea guvernului și din partea societății civile. Dar acei 60 plus ani de ocupație, cred că și-au dat...
Au lăsat amprenta
în sufletele noastre și în tradițiile noastre. Așa că eu consider că mulți din noi, mare majoritate, astăzi totuși sărbătorește Ziua Victoriei.
Domnule ministru, de când a apărut Armata Națională au fost numeroase discuții privind necesitatea acesteia. Unii lideri politici chiar declarau că nu mai e nevoie de armată, că Moldova ar fi înconjurată de țări mult mai puternice militar, că ar trebui lăsate trupele de carabinieri și atât. De ce trebuie armata pe timp de pace?
Deci eu aș vrea să menționez că armata nu este o instituție care poate să aducă la moment plus valoare sau putem să numărăm profitul an de an la finele anului fiscal și să spunem că beneficiul de la ea este X sau Y. De armata ne aducem atunci aminte când într-adevăr este necesar, când este vreun pericol pentru țară, pentru stat. Eu consider că armata, pe lângă ceea că este un atribut al statului și prin armată ne arătăm că totuși suntem un stat suveran, independent, este încă, în primul rând, un organ de educație a tinerii generații. Prin ea noi putem să educăm valorile ca cinste, onoare, tricolor, patrie și multe altele, care cu regret, la moment, în o bună parte din tineret nu le conștientizează sau, mai bine spus, nu le înțeleg corect. Dar totodată să nu uităm că în afară de prietenii care îi avem în jur, România, Ucraina, mai avem și un conflict în interiorul țării și acei separatiști, așa să le spunem, sau autoritățile așa numite republici în extreme, deloc nu gândesc că armata lor nu este de niciun folos sau că nu au nevoie de ea.
Dar se zice că armata de acolo ar fi mult mai dotată, mult mai înzestrată și armata națională nu ar corespunde într-o totul cerințelor la capitol.
Acei care spun, cred că aveți în vedere liderul unui partid, da? Care spune că este de 8 ori mai dotată, mai înzestrată, eu cred că ar trebui să se aprecieze în declarațiile sale, în primul rând, pentru că într-un moment spune că armata națională este mult mai dotată, mult mai înzestrată, în al doilea moment spune că armata națională face planuri de invazie a Transnistriei, adică sunt aberații. Toate acestea vreau să menționez că în așa numită Republica Nistreană se acordă o atenție mult mai sporită securității, sectorului de securitate. În fiecare an bugetul este mărit, totodată nu trebuie să negăm faptul că și militarii lor sunt tratați totul diferit. Păi chiar și poliția este militarizată până în dinți.
Și asta...
Deci asta trebuie să ne pună pe noi în gardă.
Și asta chiar dacă se spune că prezența militară rusă în Transnistria a pierdut orice sens.
Deci eu sunt de acord că prezența militară rusă nu că a pierdut, ea nici nu a avut niciun sens din start. Fiindcă conflictul transnistrian nu este un conflict național sau un conflict etnic, religios. Este un conflict a elitelor de atunci, fostilor elite sovietice puse să domine Republica Moldova și elitele noi care au apărut. Asta este poziția mea personală. Și practic nu a avut nimic sau nu a avut rădăcini în sufletele oamenilor. Trebuie să ne uităm, o mulțime de locuitori de pe malul stâng al Nistrului studiază, lucrează și nunțele până la urma urmei, dacă doriți, la Chișinău. Și invers, mulți din Moldova, drept că din partea dreaptă Nistrului, drept că cam umiliți, merg în partea stângă, fiindcă trebuie să registreze, să plătească o taxă oarecare și așa și mai departe. Adică la nivelul populației, la nivelul cetățeanului de rând, conflictul acesta de mult a trecut. El practic nici n-a fost. A mai rămas încă să fie, cred că, soluționat la nivelul elitelor și unor state care susțin, cred că, partea transnistreană.
Domnule Marinuț, haideți să vorbim despre operațiunile de menținere a păcii la care participă militarii armate naționale.
Noi, mai bine spus, la care au participat, fiindcă eu, în calitate de ministru apărării, chiar și ca un militar rezervă, vreau să spun că meseria noastră este să fim gata de război, dar să muncim pentru pace. Și operațiunile de menținere a păcii sunt unul din instrumentele prin care noi putem să ne pregătim. Totodată, aș dori să menționez că Republica Moldova, cu toate că este un stat neutru, ea este membru al Organizației Națiunilor Unite. Noi avem aspirații mari de a fi membri a comunității europene, corect? Și atunci, eu nu cred că noi ar trebui să vorbim numai despre sectorul social, economic, mai știu ce, însă ne atrăgând o atenție necesară sectorul de securitate. Cum putem noi să ne integrăm în Europa dacă nu ajutăm această comunitate, acești europeni să soluționeze și problemele de securitate?
Da,
adică nu suntem acolo unde sunt ei pe dimensiunea securitate.
Unii cred că securitatea este asigurată de NATO, care a ajuns până la Prut.
Deci, este corect. Și NATO, dar Uniunea Europeană are și o politică a sa de securitate, trupele sale care sunt non-NATO, pentru că dacă sunt NATO, în principiu nu are trupele sale, sunt trupele care sunt state. Noi, ca țară neutră, pentru moment, cred că nu putem să vorbim despre integrare în NATO. Într același moment, nu este susținerea populației. Am văzut unele sondaje de moment că mai puțin de 20% cu regret susțin această integrare.
Și asta deci, pentru că despre NATO s-a vorbit până nu demult ca despre o sperietoare și aceasta tot a lăsat urme adânci în mentalitatea unor cetățeni.
De acord. De ce este situația în cauză și poate în principiu de vorbit mult? De ce s-a creat ea? Cu ce că bine ar fi să analizăm ce trebuie de făcut mai departe. Fiindcă se poate în principiu și ca țară non-NATO de mers de susținut eforturile Uniunii Europene în o tracțiune de menținere a păcii. Noi avem unele capacități, Armata Națională, care am putea să le punem la dispoziția societății internaționale, dar pentru aceasta este nevoie de voință politică și atâta timp cât la noi este problemă el politic, mergem din alegeri în alegeri, cred că nu va fi hotărât problema.
Cât cheltuie statul astăzi pentru întreținerea unui militar?
Practic, bugetul nostru este de 223 de milioane și marea parte se duce la salariul, peste 170 de milioane se duc la salariile militarilor. Cu toate acestea, este o cifre mizerabile în, dacă se vorbim despre sectorul de securitate. Noi suntem practic pe locul 4 de la coadă în lume în ceea ce privește resursele bugetare alocate apărării. Suntem ultimii în Europa. Încă aș putea să menționez că în ultimii 10 ani în fostele țări Uniunii Sovietice sau în țările CSIE, alocările bugetare pentru apărare au crescut cu mai mult de 10% în fiecare țară. Și nu cred că este normal să vorbim de o sumă cât anume pentru un militar, fiindcă ea variază de la an la an și în funcție de câți militari avem, cât ce mai procurăm, dar vreau să spun că este foarte puțin în contextul apărării.
Deci cam cât ar constitui?
În principiu, de la 3.000 la 7.000 pentru un militar de rând, dar dacă punem și echipament și mâncare și alte, ajungem la 30.000.
Cât de necesar este serviciul militar obligatoriu?
Personal consider că și da și nu. În principiu, el ar fi necesar dacă Armata Națională ar avea capacitatea să înroleze în rândurile sale mult mai mulți tineri. Acesta ar fi un instrument, într-adevăr, de educație în masă a tinerii generații. La moment când noi încorporăm 3.000 de tineri pe an, cred că ar fi foarte benefic ca să trecem la armată profesionistă.
Ce perspectivă există pentru trecerea la o armată profesionistă?
Perspectiva există. Dacă în anul acesta, în principiu, va fi aprobată strategia securității naționale, strategia militară, totodată și analiza strategică a apărării cu planurile care le-a înaintat la Consiliul Suprem de Securitate, cât și la Guvern Armata Națională, și va fi aprobat un buget anual, care noi să-l cunoaștem până în 2017, atunci eu cred că noi, marea majoritate armate, o vom avea profesională către anul acela. La moment, în principiu, noi și avem în jur la 50% sunt militari pe contract, ofițeri, plutonieri, sergenți. Rămân ca să mai profesionalizăm și a doua jumătate din acei 6.000 de militari care sunt aprobați prin lege.
Și ultima întrebare, de obicei, până nu de mult, veteranii de pe cele două fronturi se întâlneau cu oficialitățile separat. Am înțeles că devine o tradiție ca și veteranii români și cei sovietici să fie acum la mese împreună, să nu mai existe această scindare, această divizare.
Chiar mă bucur acest fapt că, cu toate că doar după 60 plus ani, aceasta se întâmplă...
66.
Da, 66 de ani mai precis. Dar vreau să menționez că nu contează în care armată s-a luptat împotriva fascismului. Este clar lucru pentru Moldova, este o problemă, căci consecințele pactului Molotov-Ribbentrop ne-a pus într-o situație că cetățenii sau buneii noștri au fost și într-o armată și în alta, dar până la urmă au luptat cu toții împotriva acestei fiere negre, fascismul. Trebuie să ne consolidăm, să ne unim, trebuie să avem toleranță unul față de altul și important este să luptăm pentru pace.
Domnule general, vă mulțumim mult. Invitatul Europei Libere din această dimineață a fost Vitalie Marinuță, ministrul apărării.
Imediat după ce ascultăm știrile pe scurt, veți putea afla de la Iulian Ciocan cum îi afectează pe moldoveni mișcările politice. Alexandru, ai legătura la Praga.
Circulația va fi oprită parțial astăzi pe străzile Chișinăului cu ocazia manifestărilor de Ziua Victoriei la 66 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Sunt planificate manifestări oficiale și un marș separat al opoziției comuniste. Ministrul Apărării a declarat astăzi Europei Libere că planurile armatei prevăd ca până în anul 2017 să se treacă la o armată de profesioniști.
La moment, în principiu, noi și avem în jur la 50% sunt militari pe contract, ofițeri, plutonieri, sergenți. Rămân ca să mai aproximăm și a doua jumătate din acei 6.000 de militari care sunt aprobați prin lege.
Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat și-a lansat formal campania pentru alegerile locale duminică, la doar două zile după decizia de a sprijini candidatura liberalului Dorin Chiurtache pentru un nou mandat de primar al capitalei. Liberal-democrații spun că și l-au retras pe propriul candidat Victor Bodiu de dragul consolidării alianței de guvernare. Președintele american Barack Obama spune că Osama Bin Laden s-a bucurat probabil de o rețea de sprijin în interiorul Pakistanului și că natura acestui sprijin poate fi dezvăluită numai în urma investigațiilor comune cu autoritățile pakistaneze. Din Libia se relatează despre lupte intense între rebeli și forțele loiale lui Muammar Gaddafi. În apropierea aeroportului din orașul vestic Misrata, se mai relatează că aviația NATO a bombardat depozite guvernamentale de muniții la sud-vest de capitala Tripoli. Guvernul din Egipt a avertizat să apere securitatea națională cu o mână de fier după ciocnirile de la Cairo între musulmani și creștini soldate sâmbătă cu 10 morți și numeroși răniți. 190 de oameni au fost arestați și vor fi judecați în tribunale militare după cele mai grave violențe interreligioase de la răsturnarea președintelui autoritar Hosni Mubarak în luna februarie. Paul Valentina, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră pe internet la europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Plecarea lui Mihai Godea din PLDM a fost zilele astea capul de afiș al presiei autohtone. Un fapt banal, care nu are cum să schimbe din temelie viața simplilor muritori, a fost imediat transformat într-un mare eveniment. O cohortă întreagă de ziariști zeloși au început a-l analiza cu scrupulozitate, a-l întoarce pe toate fețele, a-i căuta de desubturi. Plecarea politicianului din partid a eclipsat în 2 timp și 3 mișcări toate celelalte evenimente. Dis de dimineață până în fapt de seară, ni s-a vorbit până la sațietate despre domnul Mihai Godea și intențiile sale, despre ce cataclisme poate provoca plecarea sa și despre cum va reacționa PLDM și despre ce se poate întâmpla cu Alianța pentru Integrare Europeană. La un moment dat am avut chiar impresia că nu mai scap repede de plecarea lui Mihai Godea. Noroc a fost eliberat ziaristul Vardanian la Tiraspol. Altminteri, discuțiile despre gestul domnului Godea erau să mă însoțească încă multă vreme. Faptul mi se pare, repet, de o banalitate stridentă. Păi în ultimii 20 de ani, politicienii moldoveni au avut mereu această îndeletnicire. Au tot părăsit partide sau migrat de la un partid la altul. Cele mai recente exemple sunt plecarea lui Alexandru Tănase și intrarea lui Serafim Urechean în același PLDM. Prin urmare, nimic nou sub soare, nimic insolit nu există în plecarea lui Mihai Godea. A simțit nevoia omul și a plecat. E problema lui, în definitiv. De ce ar trebui să ne isterizăm sau să despicăm firul în patru? Unde mai pui că plecarea asta, ca și precedentele de altfel, nu ne prea schimbă cu nimic viața de zi cu zi. Ne vom confrunta cu aceleași prețuri și cu aceleași metehne și după plecarea domnului Godea. Unii au vorbit mult despre fisurile apărute în alianța de guvernământ, despre plecarea lui Mihai Godea ca despre un element grav care poate spulbera alianța. Ei bine, alianța a schițat imediat un gest de consolidare. Premierul Filat îl susține pe Dorin Chiurtoache în lupta pentru primăria Chișinăului. Impresia mea e că plecarea sau intrarea în partid, fie ea oricât de zgomotoasă, nu merită deocamdată în Republica Moldova atât atenție cât îi se acordă. În săptămânile, lunile următoare vor pleca sau vor intra alții, fiți siguri. Și merită oare să ne frământăm de fiecare dată? Cred că nu, de vreme ce în ciuda tuturor reconfigurărilor partinice, situația social-economică rămâne cam aceeași, adică proastă.
Despre un preot care a câștigat mulți bani într-o loterie aflăm din jurnalul de corespondent semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Un preot catolic care locuiește pe strada mea din Bruxelles a câștigat la loto o sumă importantă de bani și de atunci nu încetează să-i numească fățarnici pe cei care bombăne în urma lui că un preot n-ar trebui să se atingă de jocurile de noroc. Ba chiar, dumnealui mi-a jurat cu mâna pe inimă că loteriile ne-au fost lăsate de Dumnezeu. În Cartea Numerelor, după ce se face un recensământ al fiilor lui Israel, Domnul îi spune lui Moise, pământul să-l împărțiți prin sorți. Și, zis și făcut, pământul Israelului a fost îmbucătățit între triburi prin tragere la sorți. Apoi, și în Roma antică se organizau cu ocazia Saturnaliilor loterii în care favoriții împăratului primeau la întâmplare bunuri și sclavi. De altfel, a mai subliniat distinsul padre, primele loterii moderne au apărut în țările de jos medievale, în primul rând în ceea ce e Belgia de azi. Orașele libere flamande găsiseră în asta o metodă de a strânge bani pentru a-și întări meterezele sau a-i ajuta pe săraci. I-am destănuit la rândul meu bunului preot că alții au mers și mai departe. Astfel, în povestirea sa Loteria Babilonului, Borges descrie o societate a cărei funcționare se bazează pe un joc de noroc. Toți cetățenii primesc automat un loz și oricine poate câștiga și pierde orice. Multe lozuri sunt negative. Aceeași persoană poate fi pe rând proconsul sau sclav. Poți primi un tatuaj pe burtă sau ți se poate tăia o mână. Condusă de un comitet de înțelepți, aceasta e o loterie ecleziastică și metafizică. Văzând că îi place ideea, l-am mai informat că există o școală de politologie care afirmă că în democrațiile noastre moderne, funcționarii publici, ba chiar și membrii guvernului, ar trebui trași la sorți, precum în Atena antică. La urma urmei, dacă o persoană poate fi aleasă la întâmplare ca jurat la tribunal, ea n-ar avea statistic mai puține competențe decât o alta aflată pe listele de partid. Exemplele cele mai convingătoare se găsesc, desigur, în viața politică românească sau moldovenească, numai că aceasta i-ar fi fost prea obscură bunului om. Brusc l-am întrebat, dar cum rămâne Montpère cu doctrina predestinării? M-a privit cu dojană și mi-a amintit că asta e o rătăcire calvinistă. Ne-am despărțit așadar, asigurându-ne unul pe altul, ca în Borges, că universul este o imensă loterie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultăm astăzi fragmente din creația trupei Home Life în dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
Home Life, ne spune casa de discuri Ninja Tunes de la Londra, nu e o entitate definitivă. În primul rând pentru că sunetul acestei trupe e greu de prins într-o descriere. E apoi greu de spus cu exactitate câți oameni fac parte din ea, ba mai multe chiar greu de spus din ce fel de trupă fac, de fapt, ei parte. Aproape fiecare piesă de pe ultimul album lansat de Home Life la Ninja Tunes, numit Flying Wonders, are un line-up diferit. Mai puțin decât un colectiv coerent, Home Life e mai degrabă un fel de acvariu cu muzicieni, al căror talent e pus la treabă și condus de basistul Paddy Steer. Nucleul e alcătuit din Steer și doi gitariști, Tony Burnside și Simon King. Tot materialul de pe disc a fost înregistrat în casa lui Steer din Manchester, cei 15 sau 16, nu știm exact, muzicieni, contribuind la alcătuirea albumului în grupuri mici din locații diferite, unii din Manchester, alții din Canada, alții de la Londra. Dacă vrem să ne facem o idee despre ce anume cântă oamenii ăștia, ar trebui poate să luăm aminte că Paddy Steer se referă la punk ca poarta sa de intrare în muzică, deși e posibil ca asta să nu le ajute la absolut nimic. Să ascultăm Flying Wonders, piesa care deschide și dă titlul ultimului album al grupului Home Life.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Paul Hodorogea și Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune aici. Radio Europa Liberă.